liko swali moja kubwa kabisa la kujiuliza katika maisha. Yesu ni nani? Je, Yesu ni Mungu? Fuatana nami katika kipindi hiki tuweze kuona jibu la swali hili. Karibu sana.
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho tusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Msikilizaji mpendwa, karibu sana kwenye kipindi chetu tunapoangalia neno la Mungu kupata hekima kwa ajili ya maisha yetu hapa duniani. Bila shaka unayo Biblia yako karibu na kalamu yako ili kuweza kuandika dondoo chache na kuangalia mistari tutakayokuwa tukiisoma. Na kukaribisha sana. Siku moja, msichana mmoja mwenye umri wa miaka 6 alikuja nyumbani akiwa na karatasi kutoka darasa la shule ya Jumapili. Kwenye upande mmoja wa karatasi ile, msichana alikuwa amechora picha ya malaika akiwa angani. Na upande mwingine wa karatasi kulikuwa kumeandikwa maswali fulani. Inaonekana mwalimu wake wa shule ya Jumapili alikuwa ameandika maswali hayo, ambayo kumbe yule msichana alikuwa ameyauliza, pamoja na maswali mengine ambayo watoto wengine walikuwa wameyauliza pia. Maswali ya msingi kabisa. Inakuwaje Mungu anasemekana kuwa ni baba wa Yesu? Au, na kwa nini Yesu anahitaji baba? Na tena, kama Mungu haonekani kwa macho, anafananaje basi? Kama haonekani kwa macho, huyo Mungu, Yesu anawezaje kumuona? Haya ni maswali ya msingi sana kwa kila mtu kujiuliza. Inawezekana kabisa hata wewe, msikilizaji, pengine mara kwa mara umejiuliza maswali kama haya. Hata hivyo, kuna swali moja ambalo yapasa tutafute jibu lake, kwa sababu kila kitu kinachohusu imani ya Kikristo kinategemea jibu la swali hilo. Hili ni swali ambalo limekuwa likiulizwa kwa zaidi ya miaka 2000. Swali lenyewe, Yesu ni nani? Watu mbalimbali wamejaribu kujibu hili swali, japo majibu yao hayana usahihi wowote. Kwa mfano, Mwingereza mmoja mwandishi maarufu wa vitabu vya hadithi za kubuni aliyeitwa Wilson aliandika akisema, Yesu alikuwa ni kijana mzuri wa Kiyahudi. Alikuwa na akili sana na alikuwa na uwezo wa kufundisha mambo ya maadili kwa uhodari wa aina yake. Hata hivyo, Yesu angeogopeshwa sana kuwa na mawazo ya kuwepo kwa kanisa, achilia mbali kwamba watu wamwabudu kana kwamba ni Mungu. Haya ni mawazo ya Wilson, na yanawezekana kuwa watu wengine wenye mawazo kama hayo wapo. Jambo moja la kuona hapa kuhusu waandishi hawa wote na wengi wengine ambao hatukuwataja ni kwamba walao wanaonekana kutilia mashaka vyanzo vyao vya habari wanazoziandika. Mmoja wao anakiri kwamba ili kufikia hisia kuhusu Yesu, tunatambua kuwa inatubidi kuhisi tu, kuongeza maneno ili kuleta mtiririko mzuri na unaoeleweka na wa maelezo, kuziba mapengo katika maelezo au kujaza sehemu ya maelezo ambazo hazijakamilika. Tushughulike na maoni tu mbalimbali tukitumia rejea ambazo hazina uthibitisho wowote. Huu ni ukiri kwamba hawana uhakika sana na yale wanayoyasema kuhusu Yesu. Mawazo mengine ambayo ni ya ovyo zaidi nafikiri yanaonekana katika mtazamo wa John Allegro, msomi mmoja wa Mashariki ya Kati wa zamani. Yeye anadai kwamba Yesu sio mtu wa kihistoria hata kidogo. Yaani kwa mawazo yake, Yesu tunayemsoma habari zake katika Agano Jipya na maandiko mengine si mtu hasa aliyewahi kuishi hapa duniani. Allegro anadai kwamba Yesu ni jina tu la fumbo linaloonyesha matumizi ya dawa ya fulani ya kupumbaza iliyotengenezwa kutokana na aina fulani ya uyoga mwekundu. Kwa mawazo ya Allegro, inadaiwa kuwa waandishi wa Agano Jipya walikuwa ni wanachama wa kikundi fulani cha imani cha hapo kale ambao waliamua kuandika siri zao katika kitabu cha mafumbo ambalo ndio Agano Jipya. Nukuu hizi ni mifano michache ya jitihada za kujaribu kujibu swali: Yesu ni nani? Swali hili bado lipo, na kwa kweli swali lenyewe sio jipya. Napenda nitaje sehemu chache katika Agano Jipya ambazo baadhi ya watu wa zamani pia waliliuliza hili swali. Mathayo 21 mstari wa 10b. Yesu alipoingia Yerusalemu akiwa amepanda mwanapunda, tunasoma, mji wote ukataharuki, watu wakisema, ni nani huyu? Luka sura ya 5 mstari wa 21b. Waandishi na Mafarisayo wakahojiana wakisema, ni nani huyu? Luka sura ya 8 mstari wa 25b, tunasoma wanafunzi wakaogopa, wakamaka, wakisema wao kwa wao, ni nani huyu? Luka sura ya 9 mstari wa 9b, Herode aliuliza, ni nani huyu? Msikilizaji wangu, swali hili ndilo swali muhimu kabisa utakalopata kulijibu maishani mwako. Kwa maana, kama Yesu alikuwa mwanadamu tu wa kawaida, basi utakuwa salama kabisa hata ukiachana na mambo yanayomhusu. Lakini ikiwa Yesu ni Mungu, kama yeye mwenyewe alivyodai, basi kwa vyovyote siku moja utasimama mbele yake. Ni dhahiri kwamba litakuwa ni jambo la kutisha sana ikiwa utakosea katika kujibu swali hili. Kama tulivyoona, watu mbalimbali wametoa majibu yao kwa swali hili. Yawezekana kabisa nawe pia una jibu lako la swali hili. Lakini Mungu mwenyewe analijibuje katika neno lake hili swali katika Biblia? Mungu alimvuvia mzee mmoja kuandika moja ya vitabu vya Biblia ambamo inaonekana tunaweza kupata jibu la Mungu la swali hili. Alipoandika kitabu hicho, alikuwa ndiye mtume pekee aliyekuwa hai wakati huo. Yakobo nduguye alikuwa amekwisha kuuawa. Petro aliyekuwa mtume kiongozi kwa Wayahudi alikuwa amesulubiwa katika msalaba, kichwa chini miguu juu, akauawa kwa sababu ya kuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Paulo, mtume aliyeanzisha makanisa katika ulimwengu wa mataifa, yaani watu wasio Wayahudi, naye alikuwa amekwisha kuuawa huko Rumi na mfalme Nero. Mitume wote walikuwa wamekufa isipokuwa huyu mmoja, Yohana. Na wakati huo alikuwa anaishi Efeso, kwa leo ni nchi ya Uturuki. Nikuombe uelekeze usikivu wako kwenye Injili kama alivyoiandika Yohana Mtakatifu, ili tutafute pamoja jibu la Mungu la hili swali. Tunapofafanua mistari hii ya Biblia, yafaa tuzingatie matamanio ya Yohana katika kuiandika Injili yenyewe. Kwa nini Yohana aliandika hayo aliyoyaandika? Hebu rudi nyuma kidogo kwenye sura ya 20, mstari wa 30 na mstari wa 31 utaona. Anasema, basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima katika jina lake. Hii ina maana katika injili yake Yohana hakuandika kila kitu au hakuandika mambo yote. Hata hivyo, hii ni injili inayotosha na ni injili inayohitimisha mambo yote. Injili hii haijibu maswali yote, hapana. Lengo lake kuu ni kujibu swali lenyewe hasa. Swali la msingi: Yesu Kristo ni nani? Basi sasa hebu tuangalie mafafanuzi kidogo. Katika sura ya kwanza, Yohana anatumia misemo kadhaa tofauti na kubainisha kweli kadhaa za msingi kueleza kwamba Yesu Kristo ni nani. Ukweli namba moja ni kwamba Yesu Kristo ni Mungu na ni wa milele na milele. Hebu angalia sura ya kwanza, mstari wa kwanza na mstari wa pili. Utaona anavyosema: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Pengine sasa unajiuliza kwamba huyu neno ni nani au ni nini? Hebu tazama mstari wa 14. Hapo unaona anasema, naye alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Huyu neno wa milele na milele na mwenye asili ya uungu si mwingine bali ni Yesu Kristo ndiye anayezungumziwa. Kuna toleo moja la Biblia ambamo kipengele cha tatu cha sura ya kwanza mstari wa kwanza kimetafsiriwa kusema, na lile neno alikuwa ni Mungu, badala ya kwamba alikuwa Mungu. Katika tafsiri hiyo inadaiwa kwamba hii ni kwa sababu kwenye Kiyunani hakuna kibainishi, yani definite article, kabla ya neno Mungu, kama vile kumaanisha neno ndiye Mungu. Lakini tafsiri hii si sahihi. Hapa ni kwamba Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza ni kikwazo kwa tafsiri kama hizo, na kwa msimamo wowote unaokataa au kupinga uungu wa Yesu Kristo. Tafsiri sahihi ya Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza ni hii: hapo mwanzo kulikuwako neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na huyo neno alikuwa Mungu. Katika mstari wa kwanza, Yohana hatumii kibainishi ili kuweka mkazo juu ya utatu. Hapa kwenye huu mstari ni dhahiri kwamba kuna zaidi ya nafsi moja katika uungu. Inawezekana kuugawa mstari wa kwanza katika vipande vitatu. Kipande cha kwanza, hapo mwanzo kulikuwako neno. Hiki kipande kinatangaza kuwa Yesu ni wa kudumu milele na milele. Kipande cha pili cha mstari ni pale kinaposema, naye neno alikuwa kwa Mungu. Hiki kinamwelezea Yesu kuwa yuko karibu sana na utatu. Na kipande cha tatu kinachosema, naye neno alikuwa Mungu, kinatutaka tumtambue Bwana Yesu kuwa ni sawa na uungu wenyewe. Inawezekana tusielewe utatu kikamilifu, lakini dhahiri utatu upo. Kuna neno katika mstari wa kwanza ambalo tunahitaji kuliangalia kwa makini zaidi. Katika Kiyunani tunapata mlango wa kuelewa neno hili kwa usahihi. Neno hili ni alikuwa. Alikuwa. Katika tafsiri ya Kiswahili neno alikuwa linaonyesha wakati uliopita. Lakini katika Kiyunani neno hili linaonyesha ni wakati uliopita usiotimilika, ambayo humaanisha ni hali iliyokuwepo, iliyopo na inayoendelea. Kwa hiyo kwa usahihi zaidi inatakiwa mstari wa kwanza utafsiriwe kama ifuatavyo: hapo mwanzo kulikuwako, na kuna na daima kutakuweko neno, na neno alikuwa, yuko na daima atakuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu na daima atakuwa Mungu. Kwa hiyo ukweli namba moja ni kwamba Yesu Kristo ni Mungu na ni wa milele na milele. Ukweli namba mbili ambao Yohana anatuambia ni kwamba Yesu Kristo ndiye neno au ndiye maelezo. Ukweli huu unaonekana mara tatu katika mstari wa kwanza pia. Nao ni neno neno, au katika Kiyunani neno logos. Neno hili lingeweza kutafsiriwa kama sababu au maelezo. Ukiweka tafsiri hii katika mstari wa kwanza, unapata uelewa mkamilifu wa kinachosema katika mstari huu, kwamba hapo mwanzo kulikuwako na maelezo, na maelezo yalikuwa na Mungu, na maelezo yalikuwa Mungu. Plato aliyeishi karne kadhaa kabla ya Kristo aliwaambia wanafalsafa wenzake kwamba Pengine siku moja, neno au logos, yani sababu au neno, atakuja kutoka kwa Mungu ambaye atatufumbua siri au mafumbo mengi na kufanya mambo yote kuwa bayana. Yohana, akivuviwa na Roho Mtakatifu, anachagua maneno kama Plato alivyosema, na kusema ukweli ni kwamba huyu sababu amesha kuja. Huyo maelezo ndio amewasili tu katika mwili. Lakini ni nini ambacho huyo neno anaelezea? Huyo neno anaelezea moja ya maswali makuu kabisa na ya msingi sana ya mwanadamu. Nalo ni tulitoka wapi? Sisi wanadamu tulitoka wapi? Hebu angalia Yohana sura ya kwanza mstari wa 3. Bila shaka unaona pale anavyosema, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ukweli namba 3 ambayo Yohana anabainisha ni kwamba Yesu Kristo ndiyo nafsi ya utatu wa Mungu iliyofanya kazi ya uumbaji. Hili ni jambo la kushangaza sana. Unaweza kufikiri juu ya kitabu kingine katika Biblia ambacho kinaanza na maneno hapo mwanzo? Bila shaka mara moja unafikiria juu ya kitabu cha Mwanzo, sura ya kwanza mstari wa kwanza. Hapo tunasoma, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mstari huu unatuambia kwamba kila kitu kiliumbwa na Mungu. Lakini Yohana, sura ya kwanza mstari wa 3, unatuambia ni nafsi ipi ya utatu wa Mungu iliyofanya kazi ya uumbaji huo. Ukiona ugumu kuelewa au kukubali Mwanzo sura ya kwanza, utaona ugumu kuelewa au kukubali Yohana sura ya kwanza. Na utaona ugumu zaidi kuelewa au kukubali Wakolosai sura ya kwanza, ambapo Mtume Paulo anatuarifu katika mstari wa 16 na 17 kwamba Yesu Kristo ndiye aliyeumba vitu vyote, na kwamba hata sasa vitu vyote vinashikamana kwa yeye. Mstari wa 3 katika Yohana sura ya kwanza unaanza na neno vyote. Vyote, kutokana na neno la Kiyunani panta, ambalo linamaanisha kila moja ya vitu vyote, au kila kitu kimoja kimoja, au vitu vyote kila kimoja kwa jinsi yake. Hii inaonyesha kina cha uumbaji. Kwa mfano, nyota kubwa kabisa iitwayo Antares ni kubwa sana, kiasi kwamba jua letu, jua kama tunavyolifahamu, yangeweza kuingia milioni 64 katika nyota hiyo moja. Ni kubwa sana. Na bado hii ni moja tu ya mamilioni ya nyota katika anga letu, ama katika kusanyiko la nyota na sayari letu linaloitwa Milky Way. Hili ni anga ambalo ingechukua miaka 1,100 kwa mwanga kusafiri kutoka mwisho mmoja hadi mwisho mwingine wa anga hili. Bila shaka unaelewa kwamba mwanga ndicho kitu kinachosafiri kwa kasi kuliko vitu vingine vyote. Na ingechukua miaka 100,000 kwa mwanga kukatisha hili anga letu. Anga hili linazunguka kilometa 320 kwa saa. Na pia inasemekana kuna makundi mengine ya nyota na ya sayari kama Milky Way. Kweli uumbaji ni kitu cha ajabu sana. Ni Yesu Kristo ndiyo aliyeumba haya manyota makubwa kabisa na maanga mengi yaliyopo, lakini pia kila kitu, hata vitu vidogo sana vilivyoko katika kundi la nyota na sayari yetu, Yesu ndiye aliyeumba. Habari kuu katika toleo la tarehe 19 Julai mwaka 93 la jarida la Newsweek ilikuwa na kichwa cha habari kilichosema nadharia mpya ya mwanzo, au nadharia mpya ya mwanzo wa uhai. Habari hiyo ilitokana na mkutano uliokuwa umemalizika siku si nyingi kabla ya hapo uliohusu chanzo cha uhai. Mkutano huo ulihudhuriwa na watafiti wa sayansi wapatao 400. Katika nadharia hiyo mpya walidai kwamba uhai ulitokana na mapovu ya magugu maji. Swali la wazi litakuwa ni hayo mapovu yalitoka wapi? Mwandishi wa mada hiyo aliendelea kusema kwamba hali zozote ambazo zinaweza kudhaniwa kuwa ndivyo uhai ulivyotokea ni kama mawazo ya kiwenda wazimu, maana uwezekano wake ni mdogo sana. Fred Hoyle, mwanasayansi wa elimu ya anga huko Uingereza, aliwahi kusema uwezekano wa uhai kutokea kwa njia ambayo wanasayansi hawa wanapendekeza ni uwezekano mdogo sana. Ni sawa na kudhani kwamba ndege kama Boeing 747 ingetokea ikiwa imetengenezwa kabisa kutokana tu na kimbunga kupita katika sehemu ya vyuma chakavu. Ni jambo ambalo haliwezekani kabisa. Kwa kiumbe hai, kwa namna fulani tu, baada ya miaka milioni kadhaa kupita, huyo kiumbe akapata uwezo wa kuanza kuzaa, ni sawa na kumweka jogoo kwenye banda la kuku akiwa mwenyewe tu na kutarajia kuwa baada ya miaka milioni mbili au tatu, jogoo huyo ataanza kutaga mayai. Haiwezekani, haiwezekani. Kuna dalili katika mawazo haya kwamba mwanadamu anajaribu kupingana na mafunuo kwamba Yesu Kristo ndiye aliyeumba vyote. Lakini jumla ya yote ni kwamba Yesu Kristo ndiye muumbaji wa vitu vyote. Na kama basi Yesu ndiye muumbaji, kwanza inatubidi tuhitimishe kwamba kwa vyovyote ni Mungu. Hawezi kuwa ameumba vyote bila kuwa Mungu. Pili, Biblia nzima lazima inatuambia ukweli kuhusu Yesu Kristo. Kwa hiyo pengine kweli alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa pili inavyosema. Na pengine ni kweli atakuja tena kwa ajili ya hao walio wake, kama Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 14 hadi wa 17 inavyotuambia. Na tatu, lazima awe na haki ya kutawala maisha yangu. Ikiwa aliniumba, kwa vyovyote anajua kila kitu kunihusu. Nimalize kwa kusema mambo machache kama mafunzo makuu kwetu leo. Kwanza, mtoto akikuuliza Mungu anafananaje, unaweza kumjibu tu kwamba mwangalie Bwana Yesu. Mungu Baba na Mungu Roho Mtakatifu hawaonekani kwa macho. Siku moja utakapomuona Mungu katika utukufu wenye mng'ao, hutakuwa unaona mwingine ila Yesu Kristo mwenyewe, kama tunavyosoma katika Wakolosai 1:15. Pili, ikiwa utaulizwa na mwanasayansi au mwanataaluma, wengine tunawaita wasomi, wakakuuliza Mungu alisema nini, jibu lake ni kumwambia msikilize Yesu Kristo. Kuna wengine wanaweza kusema kwamba hii swala la kumtegemea Mungu au kumwomba Mungu au kutafuta kufanya mapenzi yake na mambo kama haya, mbona ni kama yana mwelekeo mmoja tu? Si tunafanya haya, Mungu afanye lolote. Tunazungumza na Mungu lakini yeye hasemi na sisi. Watu kama hao wakauliza kwamba mbona Mungu haitikii kwa namna yoyote? Hasemi nasi na wala haonyeshi dalili yoyote ya kutusikia. Lakini ukumbuke mwandishi wa waraka kwa Waebrania anavyosema. Waebrania sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili tunasoma kwamba Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu kwa njia nyingi na kwa manabii, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana wake. Msikie Yesu. Kimsingi, Injili ya Yohana ni maneno ya Yesu Kristo na kazi alizozifanya kama Mungu katika mwili. Kwa hiyo katika Yesu, Mungu amenena nasi. Amenena na kila mwanadamu. Tatu, ikiwa mwanafalsafa au mpinzani asiyeamini atakuuliza kwamba Mungu alifanya nini, jibu la kumpa ni rahisi. mpe nafasi Yesu Kristo akuonyeshe mambo ambayo Mungu amefanya. Yesu Kristo alijinena kuwa ndiye muumbaji wa vitu vyote. Hicho sio kitu cha kawaida kusema. Kwa kusema hivyo, ama Yesu Kristo alikuwa mwalimu wa dini au rabi aliyechanganyikiwa, au kwa hakika alikuwa Mungu. Yohana aliandika miujiza 7 kati ya miujiza mingi aliyoifanya Yesu. Miujiza aliyoiandika Yohana hakika inamdhihirisha Yesu kuwa ni Mungu. Bila shaka ndiyo sababu Yohana anamalizia injili yake akisema katika sura ya 20 mstari wa 31. Lakini haya yameandikwa ili mpate kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo, ndiye mwana wa Mungu, na kwamba kwa kuamini hivyo mpate kuwa na uzima wa milele katika yeye. Na nne, watu wenye mahangaiko na tabu, watu waliokata tamaa au waliopoteza matumaini, au watu ambao wamekosa kuridhika na maisha, wakikuuliza, na kwa kweli watakuuliza, nini maana ya maisha? Au kusudi la kuishi ni nini hasa? Au yawezekana, ndugu yangu msikilizaji, dada yangu, unajiuliza maswali haya pia. Liko jibu la wazi. Mruhusu Yesu Kristo akuonyeshe njia. Yesu Kristo atafanya kila alichosema atafanya, atatimiza kila ahadi aliyowahi kuitoa. Dereva anaendesha gari katika barabara. Akiona kibao kinachomtahadharisha kupunguza mwendo kwa sababu mbele kuna kona ya hatari, anaweza kuchukua hatua mojawapo kati ya tatu. Hapo ni swala la uamuzi wake. Ama atachagua kuzingatia tahadhari hiyo na kweli akapunguza mwendo, au anaweza akakipuuza kile kibao na kuendelea na mwendo wake huo huo. Au anaweza hata akakiuka tahadhari ile na kaongeza mwendo baada ya kupunguza. Lakini haijalishi atachukua uamuzi upi, ukweli wa kibao utabaki pale pale. Ndugu yangu msikilizaji, kibao ni hiki: hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Yeye mwenyewe Yesu Kristo alisema katika injili hii hii ya Yohana sura ya 14 mstari wa 6, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa baba yangu isipokuwa kwa njia ya mimi. Ukweli huu haubadiliki. Unaweza kuzingatia tahadhari, unaweza kupuuza tahadhari, unaweza kukaidi tahadhari, lakini ukweli hautabadilika. Yesu Kristo ni Mungu.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR, sanduku la posta 4232, Kempton Park 1620, Afrika ya Kusini. Au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo: sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo: jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki.